The recent Olympic Winter Games enthralled the world.
Napakatagal niyo plug in ito. Siyam na putong bansa, napaltigasan ng galing sa siyam na putulot iba't ibang paligsahan. Nakakatuwa na sampu sa mga atletang ito ay mga membro ng ang simbahan ni Yeso Cristo sa mga banal sa huling araw. At tatlo sa kanilang nakakuha ng medalya na tinampok sa Church News. Sina Christopher Ford, Noel Pacos Pace, at Tora Bright. Binabati namin sila at ang lahat ng mga atletang nakipagpaligsahan. Magkikwento ako tungkol sa mga larong ito ngayong umaga na ang nasa isip ay mga kabataan at mga young single adult. Kayo na nasa panahon ng mahalagang pagpapasya na magtatakda ng landasin ninyo sa buhay. Dama ko na kailangan kong ituon sa inyo ang mensaheng ito para maraman niyo kung bakit. Magkikwento muna ako kung tungkol kay Noel Pacos Pace, isa sa mga atletang ito na banal sa mga huling araw. Sa paligsahan ni Noel ang skeleton, kumukuha ng momentum ang mga atleta sa pagtakbo ng mga mabilis at pagtapos ay tatalon sa maliit na sinaunang ulo. Nakangat ang lapugada ang mga mukha sa yelo. Magkakarera sila pababa sa palikuliko at mayelong daan sa bilis na 70 milya sa kada oras. Mahalagang pansinin ang maraming oras na pagsasanay ang ituturing na tagumpay o kabiguan depende sa mangyari sa apat na matinding 60-second run. Ang pangarap ni Noel ng nakaraang 2000 Olympic ay naudlot nang hindi siya makasama sa laban dahil sa maluhang anxiety kapilay sa kanyang binti. Noong 2010 Olympics, hindi pa rin natupad ang ganap ng pangarap niya na pumangalawa lang siya dahil sa una niyang kanyang kalaban nang wala pang isang segundo. Naisip ba ninyo ang pagkabalisaan niya habang hinihintay ang simula ang kanyang unang pagkarera sa 2014 Olympics? Ang maraming taong paghahanda ay matatapos sa halos isang singlap lamang. 4 minuto sa kabuuan. Maraming taon ay ginugol niya sa paghahanda para sa 4 minutong iyon. Pagkatapos niyon ay habang buhay niyang pag-iisipan ito. Ang mga huling pagkarera ni Noel ay halos walang mali. Hindi natin malilimutan kailanman ang pagyakap niya sa kanyang pamilya matapos marating ang finish line. Masayang nagsabi na nagtagumpay tayo. Sulit ng maraming taong paghanda. Nakita nating suot niya ang kanyang young woman medallion nang isuot sa kanya ang medalyang pilak. Marahil parang di makatwiran na ang buong pangarap ni Noel sa Olympics ay nakasalalay lang sa ginawa niya sa 4 na maikling minuto. Ngunit alam niya ito at iyan ang dahilan kaya siya masigasing naghanda. Nadaman niya ang kahalagahan, ang mabigat na hiningi ng kanyang 4 na minuto at ang maging kahulugan nito sa kanyang habang buhay. Naalala rin natin si Christopher Foot, ang membro ng team na nanalo ng medalyong tanso sa 4-man bobsled race. Pwede na lang sana siyang sumuko matapos matinding aksidente ng 2010 Olympics. Ngunit pinilit niyang magpatuloy. Matapos tumakbo ng kahahanga at puno ng determinasyong makabawi, nakuha niya ang gantimpalang hangad niya. Ngayon, isipin ninyo kung paano na yung tulad sa pagtahak nito tungo sa buhay na walang hanggan sa 4 na minutong pakipagsalistahan ito sa mga atleta. Kayo ay nilalang ng pangwalang hanggan bago kayo sinilang. Nabuhay kayo bilang isang espiritu sa piling na mapagmahal na masalangit. Nagsanay at naghanda kayo para sa pagpaparito sa mundo sa maikling sandali at gampanan ang papel ninyo sa buhay. Ang buhay na ito ay ang 4 na minuto. Habang narito kayo, ang iyong mga ginagawa ang magtatakda kung makakamit ninyo ang kantipala ng buhay na walang hanggan. Inilarawan ni Propetang Amulek, ang buhay na ito ang panahon para sa mga taon maghanda para sa Diyos. Oo, masdan, ang araw ng buhay, ito ang araw para gampanan ang inyong mga gawain. Ibig sabihin, ang 4 na minuto ninyo ay nagsimula na, umaandar ng oras. Tilakma ang mga salita ni Apostol Pablo, magsipagtakbo upang magsipagtamo ng gantimpala. Kung ilang hakbang sa napakaikling pagpamalas ng husay ni isang atleta sa Olympics pagtalon o pag-ikot sa ere para sa mga skater at snowboarder, pagliko at pagtagigid sa bobsled run, umabilis na pag-ski pababa habang iniwasan ang mga sagabal, ay napakahalaga totoo rin ito sa ating buhay kung sa may mga bagay na talagang mahalaga, mga checkpoint na nakaabang para gabayan tayo sa ating espiritual na pagganap sa mundo. Ang mga espiritual na palatandang ito ay mga ordinansa ng Ebanghelyo na mula sa Diyos. Binyag, pagtanggap sa kaloob ng Espiritu Santo, mga ordinasyon sa priesthood, mga ordinansa sa templo, at pakikibahagi sa sakramento bawat linggo. Sa makatuwid sa mga ordinansang ito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. at kung paanong inihanda at ginagawang marapat na madisiplinang pagsasanay ng isang atleta para lubos na makapagmalas ng husay sa kanilang esports sa pagsunod ng mga kautosan, ay gawain ninyo mararapat na makaganap sa nakapagligtas sa mga ordinansang ito. Nakikita ba ninyo dapat na gawin ito kagad? Mga kabataan kong lalaki, saan mang antas kayo ng inyong apat na pinutong pagganap, hinihikayat ko kayo mag-isipan ito. Ano ang susunod na dapat kong gawin para matiyak na magagantipalaan ako? Marahil sa kumperensyang ito, naibulong na sa inyo ng espiritu kung ano man yun. Ang paghandaan ng mas mabuti ang ordinansang gagawin ninyo balang araw o tumanggap ng ordinansa na dapat ay natanggap na ninyo noon pa. Ano man iyon, gawin ito. Gawin ito ngayon. Huwag na maghintay pa. Madali lang ilipas ang apat na minuto ninyo at walang hanggan ninyong isipan ang ginawa ninyo sa buhay na ito. Kailangan ang disiplina sa sarili. Ang araw-araw na panalangin, pag-aaral na banal na kasulatan at pagsisimba ay dapat maging pundasyon ng iyong pagsasanay. Ang patuloy na pagsunod sa mga katusan, pagtupad sa mga tipang ginawa ninyo, at pagsunod sa mga pamantayan ng Panginoon na makikita sa para sa lakas ng mga kabataan ay kailangan. Marahil napapansin ninyo na may mga bagay sa buhay ninyo na humahadlang o napapatigil sa inyong spiritual sa pag-unlad. Kung gayon, sundin ang payo ni Pablo. Itabin namang walang diwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumigil sa atin at ang ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Hindi pa huli para magsisi. Ngunit maaring di magtagal ay huli na dahil walang nakakaalam kung kailan matatapos ang apat na minuto natin. Ngayon, maaring iniisip ninyo na sayang ko na ito, wala nang pag-asa at ang apat na minuto ko, mabuti pang sumuko na ako. Kung ganyan ang iniisip ninyo, tigilan ninyo ito at huwag nang isiping muli. Ang himala ng pagbabayad sala ang magpupuno sa mga kakulangan ng ating pagganap. Gaya ng itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland, sa inyo na nag-aalangan pa, pinatotohanan ko ang nagpagbabagong kapangyarihan sa pagmamahal ng Diyos at ang himala ng kanyang biyaya. Hindi pa huli kailanman, hanggat sinasabi ng Panginoon na ubasan na may oras pa, huwag magpaliban. Tandaan, hindi kayo nag-iisa. Pinangako ng tagapagligtas na hindi niya kayo iwang mag-isa. May mga kapamilya, kaibigan at mga leader na tutulong din sa inyo. Pagamat mas pinatutungkulan ko ang aking mensahe, ang kabataan ng simbahan, ito naman ang sasabihin ko para sa mga magulang at mga lolo't lola. Kamakailan ilirawan ni Elder David Bidner ang simpleng paraan sa masuri at progreso ng pamilya sa landas ng tipat sa pamamagitan ng mahalagang ordinansa. Kailangan lang isa parasong papel na may dalawang hanay, pangalan at plano para sa susunod o kailangang ordinansa. Ginawa ko ito kamakailan. Inilista ko ang bawat miyembro ng aking pamilya, kasama sa isang listahan, isang sanggol na apo, na malapit ang basbasan, isang anim na taong gulang na apo na malagmayanda sa binyag, at isang anak na malapit ng mag 18 taon na kailangan ng maghanda para sa priesthood at endowment sa templo. Ang simpleng gawain ito ay tumulong sa amin at nilisa na mabagbuti sa aming mga papel sa pagtulong sa bawat miyembro ng aming pamilya sa landas ng tipan na may nakaplanong gawin para sa bawat isa sa kanila. Maring magandang ideya ito na magagamit din sa pag-uusap ng pamilya, mga lesson sa family home evening, paghahanda at paanyaya na rin para sa mahalagang ordinansa sa inyong pamilya. Bilang isa ring skier at snowboarder, lubos akong umanga sa apat na minutong pagpapamalas ng husay ng atletang LDS na taga-Australia, ang snowboarder na si Tora Bright, sa kompetisyon sa halfpipe. Pinahangan niyang mundo nang tinapos niyang halos walang sablay ng pagkarera sa Backside Rodeo 720. Ngunit, ang mas kahanga-hanga pa at kinagugulat ng mga tao ay ang paghikayat niya ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kalahok niya sa paligsahang iyon. Napansin niya ang Amerikanong snowboarder na si Kelly Clark na hindi maganda ang unang pagkarera sa kanyang final run ay parang kabado sa kanyang pangalawang karera. Niyakap niya ako, pagunita ni Clark. Yakap niya ako hanggang sa talagang kalmado na ako at hindi na hinihingal sa kaba. Napakasayang mayakap ng isang kaibigan. Nakasama ni Kelly Clark si Tora sa podium na mananalo nang tanggapin niya ang medalyong tanso. nang tanungin tungkol sa pambihirang kabaitan niya ito sa kalaban, na kung tutuusin ay pwedeng maging dahilan para maagaw pa sa kanina ang medalyang pilak. Simpleng sinabi ni Tora, nakikipaglaban ako, gusto kong gawin lahat ng kaya ko, pero gusto kong gawin din ng mga kalaban ko ang lahat ng kaya nila. Isinasaisip yan. May kilala ba kayong kailangang mapalakas ang loob isang kapamilya, kaibigan, kaklase o kasama sa quorum? Paano niyo sila matutulungan sa kanilang 4 na minuto? Mahal kong mga kaibigan, kayo ay nasa gitna ng napakasayang paglalakbay. Sa ilang kaparaanan, mabilis kayong bumaba sa half-pipe o sled track. At malaking hamon ang pagganap sa bawat bagay o bawat pagliko habang daan. Ngunit tandaan, pinaghandaan ninyo ito ng napakaraming taon. Ito ang pagkakataon ninyo ipamalas ito. Ito na ang iyong 4 na minuto. Ngayon na ang panahon. Malaki ang tiwala ko sa inyong kakayahan. Ang tagapagligtas ng mundo ay kasama ninyo kung hihilingin niyo ang tulong niya at sinusunod ang kanyang mga tagubilin. Anong dahilan para mabigo kayo? Magtatapos ako sa pagpapatuon at pagpapala mula sa buhay na propeta si Pangulong Thomas S. Monson at kay Hesus Kristo at sa kanyang papel bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa banal na pangalan ni Hesus Kristo. Amen.